šita grupa uzdarboja Latvijas teritorijā vairākus gadus. Teiksim, vienas nakts laikā viņi bija spējīgi nozagt divas, trīs automašīnas. Mašīnas tika novietotas agrāk izīrētajās garažās, pēc kā tika tālāk pārdotas, realizētas gan tām personām, kuras ir spējīgas pārveidot identifikācijas numurus, gan tām personām, kuras tālāk viņas izmantoja detaļām. Kas attiecās uz nākamo aizturēto grupējumu par zādzību no privātmājas un autozādzību, aizturēti divi Lietuvas pilsoņi, diemžēl trešajam personai izdevās bēgt. Šīs personas ir viena no Paņevežas noziedzīgā grupējuma līderiem. Šis grupējums ir pazīstams tiesības sargājušām iestādēm ne tikai Latvijā un Lietuvā, bet arī Polijā, Vācijā, Skandināvijas valstīs. Grupējuma dalībnieki tiek raksturoti kā pašpārliecināti, pārgalvīgi noziedznieki. Mums ir arī informācija par to, ka no citu valstu kolēģiem, ka vairāk kārt mēģinot aizturēt dotās personas, viņam ir izdevies bēgt, izmantojot savas automašīnas vadīšanas prasmes.